12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan. Krvoproliće u Briselu se desilo u vreme kada se Evropska unija još uvek oporavlja od parijskih napada u novembru i pokušava da reši izbjeglijsku krizu i što je još važnije u trenutku kada nacionalističke snage unutar Evropske unije preispituju njene ključne principe, uključujući režim slobodnog kretanja i šengenski sporazum. Da li su jučerašnji teroristički napadi povezani sa nedavnim hapšenjem osumnjičenog za prošlogodišnji teroristički napad u Parizu? Da li se Evropom širi strah od opasnosti koje dolaze s polja? Ima li Evropska unija odgovor za terorizam? Mogu li se zatvoriti kapije Evrope kako zagovara evropska desnica? Ovo su teme za sagovornike današnje emisije. Doktora Miroljuba Jeftića, profesora politikologije i religije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktora Zorana Milivojevića, karijernog diplomatu. I doktora Darka Trifunovića, eksperta za bezbednost i protivterorizam sa Fakulteta bezbednosti u Beogradu. Studio Radio Beograda 2, kao što sam i najavila, profesor dr. Miroljub Jeftić i dr. Zoran Milivojević. Dobar dan. Dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Evo da čujemo, juče kada ste čuli dr. Jeftiću da se ovakav zločin desi u Briselu, na što ste prvo pomislili?
Prvo, dobar dan.
Da.
Pa ništa najiskrenije. Dakle, to je nešto, ja se time bavim 30 godina. Prvi put sam se pojavio u jugoslovenskoj javnosti 3. maja 1986. godine kao potpuno nepoznati magistar Fakulteta političkih nauka sa velikim intervjuom Dugi, koja je tada imala 100-150.000 tiraža. I rekao sam da će se sve ovo dešavati. Dakle, 30 godina cela naša javnost ima tu informaciju, prema tome meni je samo žao poginulih, ali to je, nažalost, potpuno logična posledica zanemarivanja proučavanja tog fenomena. Evo, reći vam jednu
stvar. Ko zanemaruje proučavanje tog
fenomena? Evo recimo vi i ja. Vi ste završili Fakultet političkih nauka, je li tako?
Da.
Isto kao i ja, na kome sam profesor. Da li znate da se na Fakultetu političkih nauka, na novinarskom i na međunarodnom smeru, ne uči pojam džihad? Dakle, predmet koji ja predajem se ne uči na međunarodnom i na novinarskom smeru politikologije religije, nego
dobro,
se uči samo na politikološkom.
Dobro, ali zar i u Briselu, i u Evropi, i u SAD-u, i u Rusiji, svuda zanemaruju taj pojam? Evo da zanemarimo Fakultet političkih nauka u Beogradu.
Fakultet političkih nauka je samo plod celokupnog svetskog sistema obrazovanja. Gora je situacija na zapadu nego ovde.
Evo da čujemo, ako se slažete, sa nama je i doktor Darko Trifunović. Doktore Trifunoviću, dobar dan. Evo, recite, molim vas, da li je ovakav napad, s obzirom da objekti pripadaju saobraćajnoj infrastrukturi, stanice metro i aerodromi, omogućavaju, šta oni zapravo omogućavaju napadačima i zašto su to mete?
Pa znate kako, napadači biraju mete tako što gde mogu da urade, znači metu od oportuniteta. Znači, što se tiče samog Brisela, znači, mi imamo priliku da vidimo i imali smo prilike svi koji smo putovali, znači kroz Belgiju, koji smo letali preko briselskog aerodroma, da primetimo da je veliki broj ljudi, znači zaposlenih na aerodromu jesu ljudi koji su muslimani. I ne možemo optužiti sve muslimane, ali uzmite da od 100 zaposlenih na briselskom aerodromu da je bar 10 onih radikalnih islamista i onda prosto ne treba da čudi činjenica kako su eksploziv i druga sredstva kako su dospela do samog aerodroma. Prema tome, mislim da ne treba da tumačimo kao neki što već danas u sredstvima javnog informisanja govore o tome da je ovo neka osveta za hapšenje. Ovo nije nikakva osveta za hapšenje prethodnog terorista, ovo je zapravo čin koji je planiran i koji će se desiti. Jer da nije, uzmite u obzir da recimo nije uhapšen terorista, vi mislite da taj napad ne bi bio izveden. Bio bi izveden. Znači, još 2005. godine Osama bin Laden je javno proglasio plan Al-Qaida 2020 u kome stoji u pet faza kako će do 2020. godine Evropa da bude osvojena od strane džihadista. To je s jedne strane, a vidjet ćete u tom istom planu da se 2016. godina uzima kao godina potpune konfrontacije i mi smo u 2016. godini. Međutim, niko se ne bavi, znači, ozbiljnim bezbednostnim procenama. Niko se ne bavi zapravo načinom na koji ni to izvode, pa čak ne rade ni u Srbiji, čak nemamo stručnjake koji rade profil teroriste, džihadiste, islamskog fundamentaliste. Ali evo, uzmite ako hoćete, uzmite u obzir, možemo da uzmemo da neke brojeve i...
A profesore Trifunoviću, da nakon Pariskog napada, zar niko i u Briselu i u Evropskoj uniji nije razmišljao ozbiljno o tome? Zar nisu pokrenute silne akcije da bi se bolje kontrolisale grupe koje bi eventualno mogle da izvedu te napade? Mi smo, bar su Evropljani, uveravani da se dosta radi na bezbednosti.
Znate kako, Evropa bi morala da uništi samu sebe. Evropa je zasnovana na liberalnim, što kažu, načelima i neoliberalnim načelima i upravo to je deo koji su džihadisti zloupotrebili. Mi smo svi mislili da će ti ljudi koji dolaze, znači koji dolaze sa ratom pogođenih područja, da će upravo ti ljudi primiti neke evropske vrednosti. Međutim, prevarili smo se i Evropa bi morala da uništi samu sebe, morala bi da se okrene na opačke. Na kraju kraja pogledajte koliko je ta Evropa, kad kažem Evropa kao Evropa, mislim na određene zemlje Evropske unije, koliko je licemerna i koliko su imali prilike da vide sve ono što su džihadisti radili na Kosovu, odsecali glave, razapinjali na krsteve, ono što su radili u Bosni i Hercegovini. Mi smo njima godinama dostavljali te podatke, upozoravali šta će ih snaći, šta će im se desiti, ali sve nas, uključujući i dragog profesora Miroljuba Jeftića, su prozivali da smo mi zapravo da pravimo neku srpsku propagandu, nisu uzimali to za ozbiljno dok se sad njima ovo desilo. Evo uzmite također da ta ista Evropa, ta isti Brisel, ti građani Brisela, nažalost sad su postali i oni mete i žrtve, nisu prstom mrnuli, niti su pokazali interesovanje za stotine hiljada hrišćana koji su ubijani dan danas silovani u Nigeriji, za više miliona hrišćana koji žive na teritoriji Bliskog istoka, koji pate i čije glave odsecaju, oni su žrtve samo zato što nisu, samo zato što su hrišćani, samo zato što nisu muslimani. Pa uzmite i muslimane šitske orijentacije u islamu, to će vam profesor Jeftić daleko bolje objasniti.
Ali će
nego
i profesor
ja.
Milivojević, da čujemo i njegovo mišljenje, s obzirom da je gospodin Trifunović iznao vrlo oštre stavove. Kako ih vi komentarišete?
Pa ono što je sigurno, to je da Evropa se nije ovim problemom bavila na jedan odgovoran način. I druga stvar, što Evropa, da kažem, u svom biću, u svom društvu ima činioce koji proizvode ovakve stvari. Dakle, jedan dobar deo društva u Evropi čini islamska populacija i to već godinama stoji kao problem, jer ti islamisti se nedovoljno integrišu u evropsko društvo. Da je to tačno pokazuje i slučaj Pariza i slučaj Brisela. Dakle, ne radi se o ljudima koji su došli iz neke Sirije ili zbog toga što se to u Siriji ne. Radi se o ljudima koji su tu rođeni. Dakle, postoji infrastruktura koja je domicilna. Dakle, postoji deo društva koje islamske provinijencije u samoj Evropi, ali koji nije integrisan u te društvene tokove i koji nije deo praktično te Evrope. Inače, ne bismo to mogli da objasnimo da u drugoj i trećoj generaciji imamo ljude koji su spremni na ovakve akte. A to potvrđuje tezu koju smo čuli od oba profesora, da se Evropa tim problemom nije bavila. Ona ga je jednostavno stavljala po strani, nije htjela da prihvati da u njenom srcu, da u njenom društvu postoje uzroci za tako nešto. I onda se to naravno manifestovalo na ovaj način. Pazite, ljudi koji su izveli akcije i u Parizu i u Briselu su ljudi koji su rođeni u Parizu, odnosno u Briselu ili u Francuskoj, odnosno u Belgiji. Dakle, deo su tog društva. Također ima istine u ovome što kaže profesor Trifunović, da je taj koncept, liberalni koncept, dakle, ta ljudska prava koja su dovedena do apsurda, isto tako proizvode ovakve stvari. Znate, ponašanja nekih ljudi ili nekakve ideologije koje su strane nekim vrednostima su jednostavno tolerisane zbog toga što se izbjegavalo da se prizna da postoje defekti u ovim društvenim sistemima i u njihovom shvatanju društva. I oni su bežali od toga. Nisu htjeli da pristanu da je moguće da se neko rodi, da raste u, da kažem, idealnoj demokratiji, u idealnom standardu, a da drugačije misli i da je spreman da to zloupotrebi ili da to ignoriše i ne koristi na način kako se to očekuje. I sad imamo posljedice. I zbog toga, ako hoćete, zbog svega ovoga i nismo imali ni odgovarajuće mere. Iako se desio taj Pariz, iako postoje tehnička sredstva, ali nije suština u tehničkim sredstvima, suština je u ljudima i u onome šta oni misle i kako misle. I u tome je problem.
Da li je to jedan začarani krug? Da li se zapravo ovakvi napadima mogu ponovo zapaliti antimuslimanska osjećanja u Evropi i dovesti do jače podrške nacionalističkim strankama širom kontinenta?
Pa to već imamo. Pa to će naravno ići u tu krajnost. Ići će u tu krajnost samo zbog toga, zato što ne postoje društvene pretpostavke da se to rešava na jedan drugi način, postupni, počeo od
kako bi to trebalo rešavati?
Od porodice, obrazovanja, od integracije tih ljudi, od prihvatanja da ti ljudi takođe imaju nekako svoje mišljenje, da te strukture stanovništva koje su islamizirane takođe postoji, da ne misle tako kako i misle. Dakle, treba i njima obezbediti neki prostor i ti integrisati na neki način. Međutim, mi ćemo ići iz krajnosti u krajnost. Ovo će sigurno proizvesti također radikalizaciju na drugoj strani. Imaćemo jačanje desnice, imaćemo ksenofobiju, imaćemo sigurno pokušaj izolacije ili getoizacije tih sredina gde su muslimani u Evropi i imaćemo pojave koje su suprotne, ako hoćete, i tekućim evropskim vrednostima. Desnica već raste u Evropi, već te pojave imamo, nije ništa strano. Vrlo brzo ja očekujem da će se pojaviti to i institucionalizovati kroz institucije Evropske unije u Evropskom parlamentu, kroz neku rezoluciju, kroz neke akcije nekih vlada, političkih stranaka na evropskom prostoru, to je normalna pojava. Uostalom, da vas podsjetim, Višegradska grupa, dakle, četiri zemlje Višegradske grupe, pa kasnije i Austrija, kako su reagovali? Reagovali su ekstremno zatvaranjem prostora za ulazak izbjeglica muslimana na jedan drastičan način, tako što su rekli mi nećemo da ih primimo. Čak su išli i dalje od toga. Čak su, recimo, slovački premijer je rekao ne, nama ne pada na pamet da islamiziramo društvo. Mislim, o mađarskom predsjedniku Orbanu ne treba ni razgovarati. Od početka išao sa tim stavom. I u Švedskoj već imate da se pale ovi centri za prihvat izbjeglica. Dakle, stvara se jedan odijum i stvara se, ako hoćete, jedna civilizacijska konfrontacija religijskog karaktera. Na neki način. To može da eskalira. Zato što ja ne mislim da će se na ovome završiti.
Evo da čujemo gospodina Trifunovića, da li on misli da će se na ovome završiti, s obzirom da ono što se juče desilo zaista je na neki način i veliki minus svim onima koji se bave bezbednostnim politikama. Da li se to moglo zapravo sprečiti i da li je neko odgovarao za one napade u Parizu kada od stručnjaka za bezbednost, odnosno ljudi koji su zaduženi da obezbede takve infrastrukturne objekte?
Pa znate kako, naši kolege iz obaveštveno-bezbednostnog sektora, znači i Francuske i Belgije, njima su vezane ruke, jer zakonodavac ne prepoznaje, recimo, pripadnike vehabističkog pokreta kao kriminalno-terorističku grupu. Mi imamo to ovdje na Balkanu, takav slučaj, gdje su zapravo pripadnici vehabističkog pokreta činili od onih najlakših krivičnih dela, recimo zločini protiv, to je krivična dela protiv javnog reda i mira, pa sve do onih najtežih krivičnih dela, znači terorizma, ubistava i svega ostaloga. Ja ne znam šta još treba da se desi da zakonodavac u Srbiji, Bosni i na još nekim mestima, znači ovdje, kad govorimo pre svega o Balkanu, jer nas je sve što se dešava u Evropi, ali oni očigledno moraju da nauče svoje lekcije kroz sve ovo što se dešava, ali šta još treba da se desi da zakonodavac, recimo u Srbiji, otvori jedan dijalog, da zakonodavac u Srbiji pođe u proces deradikalizacije koji je ključan proces, znači da prosto taj proces mora da dovede toga da naši muslimani koji žive u Srbiji, mislim na Albance, na muslimane koji žive u Raškoj oblasti, oni moraju biti ključna odbrana Srbije od ovakvih, znači, terorista, od džihadista, od svega ostaloga. Mi ističemo utisak da mi ne činimo puno na tom planu, da zapravo sem profesora Jeftića i još nekih mojih kolega koji uviđaju problem, ali nas onda smatraju ekstremima, jer prosto se ne uklopamo u neke klišeje, jer gađamo problem u centar i tražimo, imali smo sastanak sa generalom Momirom Stojanovićem, koji također razume šta je problem, međutim, nije došlo do drugog sastanka, nije došlo do toga da se krene u aktivan dijalog, da se otvore sva polja tog procesa deradikalizacije, razumete? E sad, u takvim okolnostima obaveštajno-bezbednostni sektor je prinuđen da čeka na nešto što će se desiti da bi reagovao. On na koji način može da spreči kada vi nemate delo? Dok god se nešto ne desi, vi nemate delo u tom delu. Međutim, suštinska stvar jeste da na našim prostorima, na prostorima Balkana, živi autohtono muslimansko evropsko stanovništvo. Može se reći da svi drugi su na neki način došli. Prema tome, mi imamo šta da kažemo, mi imamo određena iskustva i ako ne krenemo hitno u određenu vrstu akcije i ne sprečimo Huntingtonski sukob civilizacija, ne razgovaramo, jer pazite, poražavajuće zvuči da jedan roditelj iz Novog Pazara izađe u sredstva javnog informisanja i izjavi kako je sav srećan da mu je sin poginuo u Siriji. A onda, sa druge strane, kada napravite jednu analizu, shvatite da smo mi zadnjih 20-30 godina na meti najgorih džihadista na svetu i onda vas zaprepaste činjenice određenih kolega profesora Jeftića i određenih političara danas da je Srbija bezbedna. Pa kako može Srbija da bude bezbedna? Ja vam to odgovorno tvrdim iz polja moje struke, kada nam neko zadnjih 20-30 godina regrutuje decu, kad kažem decu, mislim na romsku, mislim na muslimansku decu Novog Pazara, mislim na albansku decu juga Srbije, kad nam neko regrutuje decu i kada takvu decu šalje u mašinu smrti koja se zove Irak i Sirija i kada se ta deca danas sutra, a vratit će se danas sutra, vrate u Srbiju, pa kako može neko da bude toliko odgovoran, čitajte u zagradi neodgovoran, da izjavi da je Srbija bezbedna i da ovdje nema opasnosti od terorizma? Ja to ne mogu da razumem.
Naravno, doktore Jeftiću, evo da čujemo taj proces deradikalizacije. Vi se za to zalažete već više decenija, kako ste i sami rekli. Verujem da i u Evropi također imate istomišljenike koji su se zalagali za to, pa nisu napravili ozbiljniji pomak. Zašto?
Nisam ja džabe počeo priču od fakulteta. Evo, moj asistent je sada na Kolumbiji univerzitetu, on je tamo, to se zove visiting scholar. Dakle, eto, to je centar. Znate šta mi kaže? Javlja mi na Centru za religiju. Oni uopšte ne raspravljaju o uticaju religije na politiku. Oni ga gledaju belo, to je vrh. Njih ne zanima što Trump kaže da on pravi hrišćansku zajednicu glasača. Da li ste me razumeli? U takvim uslovima ništa nije moguće uraditi. Dakle, religija je glavni izvor političkog ponašanja, a svela se na Miroljuba Jevtića, pazite, u čitavom svetu. Jer odavde, ako vam kažem da je politikologija religije utemeljena na Fakultetu političkih nauka prvi put, 1993. godine, i da nigde do tada nije postojala na bilo kom departmanu za političke nauke u svetu, da li vam to nešto govori? Dakle, cela priča se vrti oko toga, religija je bitan izvor političkog ponašanja. Prvo reći vam jednu stvar koju ćemo kazati, koju ćemo objasniti sve. Dakle, sve počiva, celo ovo društvo liberalno koje omogućilo ovu stvar počiva na sekularizmu. I mi sekularizam doživljavamo kao nešto što je logična činjenica modernog vremena. Gledajte, kad bi u jevrejstvu bilo omogućeno odvajanje države od politike, od prava, kad bi u islamu bilo omogućeno odvajanje politike od prava, religije od prava, kad bi u šintoizmu bilo omogućeno odvajanje religije od prava, kad bi u hinduizmu bilo omogućeno, te religije bi bile zabranjene i prestale bi da postoje. Dakle, sekularizam nije moguć, on je moguć samo u evropskom vidnom krugu. Dakle, kad vi napravite jedan politički poredak u kom je ideal sloboda veroispovesti i dozvolite ljudima koji su muslimani, koji su šintoisti, koji su budisti da dođu i kažete im vi imate pravo da ispoljavate svoju veru, a oni kažu moja vera podrazumeva da imam 4 žene i da mogu ženu da tučem kao kravu. To je moja vera. Na primjer, da li ste me razumjeli, ja sam, prema tome odlučite se, da li ste za slobodu veroispovesti onako kako ona jeste, ili ćete shvatiti da su to inkompatibilni sistemi koji se ne mogu se naprosto pomiriti pod istim krovom. I sad vi dozvolite da vam dođe situacija, pre jedno 20-ak dana je Politika objavila intervju s nekom ženom našom koja je psiholingvistkinja, u Parizu je svo vreme, tamo je sve završila, predaje na nekom univerzitetu, i ona kaže da od 20 do 40% porodica u Francuskoj na nivou čitave države popodne govori neki drugi jezik osim francuskog. To je gotovo, oni više ne mogu ništa da urade, u tome jeste stvar. Oni su sebe uništili i sad oni nemaju šta da kontrolišu, koga oni treba da kontrolišu, sami sebe. Da li ste me razumeli?
Naravno, da čujemo samo još doktora Trifunovića, šta je moguće uraditi danas s obzirom na sve ovo
Ako mogu da vam kažem jedan detalj. Rašida Dati, jedna jako lepa žena, Marokanka, ona je bila ministar u Sarkozijevoj vladi, francuski državljanin, poreklo Marokanka. Ona ne sme da ode u Maroko, znate zašto? Zato što ima vanbračno dete, u Maroku je kažnjivo imati seksualne odnose izvan braka. Idete odmah u zatvor. Kako ona nema muža, svi znaju da je to dete napravljeno na vanbračan. Shvatite, to su različiti civilizacijski koncepti koji se ne mogu pomiriti.
Nikako se ne mogu pomiriti ti civilizacijski koncepti.
Tako, ili da neko prestane, da li ste me razumjeli, da ljudi postanu ateisti, a to ne možete očekivati.
Šta se onda može uraditi da vam se i zahvalimo na učešću u današnjoj emisiji Rečeni prečitano od doktora Trifunovića, evo samo za kraj?
Pa znate kako, mi smo ovdje na ovim prostorima živjeli svi zajedno, sve konfesije u različita vremena, što kažu u različitim vrstama odnosa, nekad smo bili najveće ljubavi, nekad u konfrontaciji i tako dalje, ali uvijek i u svim religijama postoje ono što su ljudi i ti ljudi, mi moramo ohrabriti te ljude, hrabre ljude koji sada moraju da izađu, da naprave jedan korak ispred i da kažu ljudi ovo je ludilo, ovo nas ne vodi u mir, ne vodi nas u prosperitet, jer znate, mi imamo iste potrebe kada ujutru ustanemo, imamo iste probleme, maltene i tako dalje. Znači, sada u ovom trenutku su religijski lideri na potezu, politički lideri su na potezu, pa i moje kolege i koleginice iz polja nauke i prosvete također su na potezu. Mi moramo da razgraničimo ono što je religija od onoga što je islamski fanatizam i što nas vodi zapravo u sukob civilizacija. Moramo da identifikujemo sve one, znači, koje radikalizuju sve segmente našeg društva.
Ajde, identifikujte ko radikalizuje situaciju danas u Evropi.
Pripadnici, evo reći ću vam direktno.
I ko ih sve pomaže?
Pripadnici rehabističkog pokreta koje direktno pomaže Saudijska Arabija, koja je odgovorna, tvrdim, znači odgovorna za 11. septembar, jer su pripadnici Visokog Saudijskog komiteta koji je deo vlade Saudijske Arabije učestvovali u izvođenju tog napada, reći ću vam direktno, Ali Hamad koji je učestvovao u mostarskom bombardovanju 97. Nawaf al-Hazmi, Khalida Mihdar, Muhammed Atta i najvažniji od svih Khaled Sheikh Mohammed. Svi su oni imali bosanska državljanstva, svi su došli preko Saudijske Arabije, regrutovani, prošli obuke u Dželalabadu, došli na ove prostore. Republika Srbija ne čini ništa da spreči državu Saudijsku Arabiju i njene eksponente da na teritoriji Srbije širi vehabizam.
Ali me zanima i teritorije Evropske unije, s obzirom da govorim o ovom napadu u Briselu.
To je njihov problem, neka se Evropa bavi svojim problemima. Mi imamo ovdje naše probleme, Evropa je držala oči zatvorene kada su našu djecu silovali, palili, ubijali, kada su odsjecali glave i vršili sve one ritualne zločine. Neka Evropa rješava sama svoje probleme, a mi moramo da pogledamo u svoje dvorište i da rješavamo sami svoje probleme.
Hvala vam, doktore Trifunoviću. Nastavit ćemo razgovor u emisiji Rečeno i prečutano. Sagovornici današnje emisije su dr. Zoran Milivojević, diplomata, i dr. Miroljub Jevtić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it's midnight, and touched the sound. Light I saw 10,000 people leaving home, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shake, and no one did. Said I do not know, silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you, take my arms and I might reach you, but my words like silent raindrops fail.
Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
12:29, slušate Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, sagovornici dr. Zoran Milivojević i dr. Miroljub Jeftić. Nastavljamo priču. Povod je, naravno, teroristički napad koji se desio juče, odnosno teroristički napadi. Kako će se sve ovo što se desilo juče odraziti na države članice Evropske unije? Da li će one staviti fokus na spoljne granice unije, doktore Milivojeviću?
Pa vidite, sasvim je sigurno. U nedostatku trajnije koncepta i trajnijih mera koje bi Evropska unija trebala već sad da pokrene, imajući u vidu da su ipak neki od uzroka pojava ovih terorista u samom biću društvenom Evropske unije. Dakle, to je jedan proces koji mora sad da krene i koji mora da ima i nekakvu svoju osnovu i metodologiju sa dužim trajanjem. Ono što će sada raditi, to su fizičke mere bezbednosti, dakle neposredne mere bezbednosti koje se tiču fizičkog sprečavanja mogućnosti da se pojave teroristi ili da izvrše nekakvu akciju. To odmah ipso facto podrazumeva određene restriktivne mere u pogledu kretanja i u pogledu tretmana ljudi. Evropska unija je već povodom izbegličke krize suspendovala neke svoje, da tako kažem, i sporazume. Prvi je onaj Dublinski sporazum koji je podrazumevao da u prvoj zemlji u kojoj se izbeglice pojave treba da traže azil i da se tu pokrene procedura. To je već od početka ignorisano i nije važilo za Grčku i za Italiju. Dakle, već su suspendovali jedan važeći sporazum. Dalje, suspendovali su u dobroj meri šengenski sporazum. E sad, suspenzija dela šengenskog sporazuma dovodi u pitanje ceo šengenski sporazum, a on je osnov, ako hoćete, filozofije i ideologije Evropske unije na kome počiva slobodno tržište. To je sloboda kretanja ljudi, ideja, roba, usluga, kapitala. Na tome počiva ceo taj koncept Evropske unije koga imamo. I zbog toga je i veliko zalaganje lidera Evropske unije da se to spreči, dakle da do toga ne dođe. Međutim, mi smo već imali u praksi povodom izbegličke krize, a to će sada dobiti vetar u leđa posle svih ovih terorističkih akata, već smo imali u praksi ponašanje pojedinih zemalja izvan standarda i propisa koje su same postigle, kad je u pitanju i šengenski sporazum, ali generalno ponašanje. Dakle, počele su da se ponašaju autonomno u skladu sa svojim nekim neposrednim interesima i da se zatvaraju. Počele su da se stvaraju neke nove žičane ograde, ponovo neke granice i tako dalje. Sve to u masi stvara jednu novu situaciju i stvara jedan novi problem i stvara jedan novi pritisak, ako hoćete, na društveno biće. Pri čemu ovaj problem ne rešava u suštini, već ga rešava palijativno, da tako kažem, samo u smislu zaustavljanja kretanja ili zaustavljanja mogućnosti da neko priđe tamo. Međutim, suština ponašanja Evropske unije bi po meni morala da bude stvaranje jednog mehanizma dugoročnog gde će se uzeti u obzir šta je uzrok nastanka ovih terorista ili, ako hoćete, ovih džihadista u samom društvenom biću Evropske unije. Mora time da se pozabavi. Od obrazovanja pa redom. Vi imate, recimo, u istom tom Briselu jedan izuzetno veliki islamski centar koji nije samo verskog karaktera, nego i obrazovnog karaktera. Dakle, tu se neki ljudi obrazuju, oni ispoljavaju neku svoju religiju i u tome imaju punu slobodu. Šta iz toga proizilaze, Evropska unija mora da počne time da se bavi. Mora da se bavi tim uticajima koje dolaze sa strane. Mora da preispita, ako hoćete, svoju spoljnu politiku u odnosu na Bliski istok i na sva ova krizna područja, pod jedan. Pod dva, mora da preispita i svoje stavove i svoje principe vezano za ljudska prava. Mora tu i tu stvar da preispita. Drugo, mora da preispita i svoje stavove vezano za obrazovanje. Mora da preispita i svoje stavove i da koriguje vezano za integracije. Vidite, ja ću vam reći jedan podatak iz mog iskustva i službovanja u Belgiji i u Francuskoj, u razgovorima sa lokalnim funkcionerima. Kada su u pitanju Sloveni, recimo, iz Srbije, iz Hrvatske, bilo gde odakle, ili iz Makedonije, ili iz ovih prostora, iz istočne Evrope, period integracija koju možete staviti znak jednakosti, asimilaciju u nekom smislu, je 15 do 20 godina. Kad su u pitanju ljudi iz Severne Afrike, iz islamskih područja, taj period je 70 godina, znači nikad. Znači da i u drugoj, trećoj generaciji oni zadržavaju i svoju kulturu i svoje shvatanje, ako hoćete, i sveta u kome žive, i svoja pravila i svoje običaje. I zbog toga mi imamo i u drugoj i trećoj generaciji, da, imamo ljude koji isto misle.
A da li će se preispitati saradnje sa Turskom u svetlu ovih novih dešavanja?
Sa Turskom?
Da.
Pa slušajte, mislim, ja mogu samo da vam kažem ovo, da je ponašanje Evropske unije u slučaju Turske licemerno. Oni su se odrekli svojih nekih principa, standarda koji se tiču upravo ljudskih prava, imajući u vidu ponašanje turskog predsjednika Erdogana, dakle kako se on ponaša i prema medijima i prema intelektualcima i prema slobodi uopšte generalno, za račun jednog užeg interesa da spreče mogućnost novih integracija. Kako će to funkcionisati, ja to još ne znam. Oni su postigli jedan sporazum koji na ovako na papiru izgleda dosta komplikovano, već smo vidjeli da ima problema u realizaciji. Evropska unija, ako hoće da bude dosledna i svojim principima i da zaštiti neke svoje standarde i principe, morali bi to da primeni na slučaju Turske. Evo, to je moj odgovor, najkraće.
Doktor Jeftiću, uvek nakon ovakvih tragedija koje se dese, čujemo poruke iz svih relevantnih centara sveta da će se boriti protiv terorizma. Te poruke smo juče svakako čuli, odnosno žitelji Evrope koji su i tekako pogođeni onim što se desilo juče u Briselu, i iz Moskve, i iz Vašingtona, i iz svih vodećih centara sveta. Šta zapravo svet može da uradi? Mi znamo da se odavno krenulo u borbu protiv terorizma. Rezultati su takvi kakvi su. Kako ih vi vidite?
Pa vidite, dakle, kad se desu ovakve manifestacije koje su otvoreno neprijateljske, ubilačke, onda je sasvim normalno tu pre svega deluju policijske mere. Ali policijske mere, kao što ste vidjeli, ne daju rezultate zato što je bitno probati da uđete u suštinu problema i da shvatite šta je to što generiše, što stvara terorističke akte koji se javljaju kod jedne određene populacije. Dakle, iz perspektive onog čime se 30 godina bavim, znači i sa autoritetom čoveka koji 30 godina radi jedan posao bez ikakvog ozbiljnog osporavanja, mogu da kažem upravo ovo na što je kolega prethodno ukazao. A to je sljedeća stvar, da je u Evropi regulisanje unutar evropskih odnosa, kad kažem unutar evropskih, mislim na narod koji živi na celoj teritoriji Evropske unije, zanemaren taj uticaj religije kao faktora. Evo reću vam jednu stvar. Naprimjer, zašto postoji religija? Religija postoji zbog toga da biste posle smrti otišli na jedno lepše mjesto. Dakle, vi se ponašate prema religijskim propisima da biste obezbedili rajski život. U hrišćanstvu se rajski život obezbeđuje molitvom, postom i dobrim delima u okviru sekularno uređene političke zajednice. U islamu se odlazak u raj obezbeđuje isključivo kroz vladavinu islamskog prava. Dakle, više nego jasno da muslimani koji žive u Francuskoj ne mogu da primene islamsko pravo jer tamo važi sekularno francusko pravo. Dakle, oni su svesni, dakle, vernik, ljudi koji ne vjeruju u Boga ne mogu da razumeju ovu logiku, ali ja im ne mogu pomoći. Vernik svakog dana komunicira s Bogom. I Bog mu kaže šta si ti učinio za svoje spasenje. Ti dobro znaš da to što postoji takav sistem u kome se pije alkohol, u kome su žene obnažene, u kome se rađaju vanbračna deca, jeste nešto što vodi u pakao. Šta si ti učinio da to sprečiš? Jedan vernik apsolutno ima potrebu da takav pravni poredak promeni islamskim pravnim poredkom, odnosno da napravi...
A zašto je nema potrebu taj vernik da se vrati tamo gde ta pravila postoje?
Zato što...
Nego želi da promeni neki tuđi verski...
Pitanje je odlično. Zato što je Bog napravio sve nas. I mi smo Božje stvorenja. Pripadnici islamske vere su... Vi ste narod najbolji od svih, vi zabranjujete da se čini zlo i naređujete da se čini dobro. To je jedan od kuranskih ajeta. Vi imate zadatak da svakom čoveku pomognete da ode u raj. Svakom. Vi ne smete ostaviti nijedno ljudsko biće da završi u neznanju, a samim tim da eventualno ode u pakao. Dakle, vi imate zadatak da sve Francuze prevedete na islam, da sve Amerikance prevedete na islam, da sve Brazilce prevedete na islam. Prevesti ih na islam možete samo ako se napravi islamska država, znači ako se ostvari islamski pravni poredak. Da li ste shvatili svu tragediju priče? I nema ni jednog muslimana koji je vernik. Govorim, pazite, nemojte misliti na čovjeka koji se zove Hasan, koji se zove Fatima, takav može biti 1000 puta veći ateista od Marksa. Govorim vam o onom koji je vernik. Ko stvaranje islamske države ne shvata nečim što je neophodni uslov da prvo on posle smrti ode u raj, a onda i svi ostali. Samim tim, kad on nema mogućnosti da tako nešto čini, a svaki dan mu propovedaju na najmiroljubiviji mogući način i ne pozivaju ga na nasilje, a onda se javi neki dečak koji kaže, pošto evo svim ovim propovedima ništa nismo uspjeli da napravimo, ja onda moram da primenim silu, onda ovaj okrene glavu. Da li ste shvatili? Inkompatibilan je sistem političkih vrednosti koje muslimani imaju sa evropskim i ne može se nikad pomiriti osim pod uslovom da neko odustane od svoje vere. 99% muslimana nisu teroristi. 99% muslimana su dobri ljudi. Ali 100% muslimana, govorimo o vernicima, molim vas, ne o onima sa kojima živite ovdje u zgradama i koji se eventualno zovu muslimanski. I nikako ne želim da izazovem bilo kakvu negativnu reminiscenciju prema muslimanima. Dakle, moraju se složiti da se islamska država mora napraviti. Oni mogu biti i jesu protiv Al-Bagdadija i njegovih metoda, ali za islamsku državu jesu. Dakle, nema umjerenije države od Maroka, ali Rašida Dati bi završila u zatvoru zato što ima očigledan dokaz da je sa nekim išla u krevet bez venčanog lista.
Ono što se dešava u Evropi, o čemu se već govori, to je da će nekoliko vlada u zapadnoj Evropi verovatno uskoro obznaniti nove zakone u oblasti nacionalne bezbednosti i poboljšati kontrolu nad borcima koji se vraćaju iz sukoba na Bliskom istoku i Severnoj Africi i naravno poboljšati razmenu obaveštajnih podataka sa svojim susedima. Kakve rezultate to može dati?
Služite, to su trebali već davno da urade.
Pa dobro.
To su trebali očito već davno da urade, zato što je taj, da kažem, radikalni islam već mnogo ranije, da kažem, identifikovan kao globalni problem. Tu se sad moramo vratiti na jednu činjenicu koja postoji i koja je prosto i smetnja svemu ume da to dobro funkcioniše. Dakle, ne postoji konsenzus oko spoljne i bezbednostne politike na nivou Evropske unije. Evropska unija u svom razvoju najmanje napredovala upravo u tom segmentu. Koliko god imamo, da kažem, jedno jedinstvo kad je u pitanju monetarna unija, toliko nemamo nejedinstvo kad je u pitanju spoljna i bezbednostna politika. Dakle, države su zadržale suverenitet i autonomno se ponašaju. Zbog toga mi i nemamo punu koordinaciju u tim sektorima. I zbog toga i nemamo ovo o čemu vi sad govorite i to što me pitate. Mi ćemo to imati kao posljedicu. Imaćemo kao posljedicu koja funkcioniše i koja se zasniva na pukoj saradnji, razmeni podataka ili ako hoćete dizanju višeg nivoa fizičkih mera i koordinaciju u tom smislu. Ali suštinski nećemo imati veliki progres ukoliko zemlje ne budu spremne da se odreknu od suvereniteta u tim oblastima. I to je potpuno za očekivati. Međutim, ono što nije dobro, to je da se to radi posljedično, da se radi posle svega ovoga što se događalo i što je moguće da se događa. Ja mislim, mi smo to čuli x puta u raznim informacijama, koliko je recimo ovakvi stvari sprečeno nekim fizičkim ili bezbednosnim merama. To znači da to postoji, da to tinja, i ja sam siguran da ovakvih nekih ćelija i mogućnosti atentata i dalje postoje na tlu Evrope. Nisu otkrivene i tako dalje. Oni će se na to locirati, ali ja mislim da je za Evropu i za budućnost, ako hoćete, neophodno da oni počnu se bave suštinskim pitanjem.
Dakle, koje su to suštinska pitanja iz vašeg ugla?
Moraju da počnu da se bave svojim društvima koje imaju. Znate, evropske države su bile kolonijalne sile. Kad je Francuska, recimo, u pitanju gdje je visok procenat muslimanskog življa tamo, pa Alžir je bio departman, bio je deo teritorije. Dakle, svi ti ljudi su bili legitimni državljani Francuske.
Pa kad, Turner.
Tako je. Prema tome, kad se završio ovaj francusko-alžirski rat, kad se odvojio Alžir, ali su svi ti ljudi imali neke potomke, oni su imali potpuno pravo da dobiju državljanstvo u Francuskoj. I u Francuskoj imate preslikanu Severnu Afriku, potpuno frankofonsku ovaj, Severnu Afriku na neki način. I svi ti koji su muslimani tamo u Francuskoj imaju poreklo odande. Belgija je takođe bila kolonijalna sila. Tako da i to treba imati u vidu. To isto važi i za Veliku Britaniju. Znate, ne treba to zaboraviti. Prema tome, taj deo društva ima potpuni legalitet i legitimitet koji tamo boravi. Drugo je pitanje što se to domicilno društvo, izvorno društvo, dakle, francusko društvo, kako je profesor rekao, sekularno, ono pravo francusko, nije time bavilo. Nije ga integrisalo na vreme, na odgovarajući način. Oni su dozvolili da se oni ponašaju prema svojim običajima i da ih zadržavaju i da se razvijaju. I u drugoj i u trećoj generaciji. Ovi izvršioci su druga, treća generacija. I zato ja stalno ponavljam, radi se o domicilnim ljudima. Dakle, izvor je unutra. Šta mora da uradi Evropska unija? Da počne time da se bavi odgovorno i ozbiljno i politički, ali i sociološki, ali i preko obrazovanja, dakle svim mehanizmima koji će to da prihvate kao deo sopstvenog društva i da traže načine da ih identifikuju kao sebi ravnima, ali i da ih tretiraju ravnopravno. Dakle, ne da ih isključuju time što ih ne priznaju sa svojim ponašanjima, sa svojim običajima, nego da traže mehanizme da tu nađu zajednički jezik. Od toga mora početi. Fizičke mere mogu da sprečavaju. Pazite, oni su ove mere doneli i posle Pariza, pa se Brisel desio. Prema tome, to malo znači. Znate, evo, tako ja mislim.
Da, evo,
znači,
samo da,
oni moraju
da,
svoje vrednosti, moraju svoje vrednosti na neki način da konfrontiraju nekim drugim vrednostima i da tu traže neki zajednički stav i neko zajedničko mišljenje.
I samo za kraj, profesor Ječiću, opasnost od terorizma na neki način je postala deo svakodnevnog života u Evropi. Kako živeti onda normalno, kako se organizovati, šta su ove poruke koje svakako na neki način drmaju te temelje Evrope i da li ih zapravo prodrmavaju?
Pa potpuno ih drmaju. Evo, pokazat ću vam jednu stvar koja će vam najbolje najplastičnije dokazati koliko ovaj, Evropa ne zna šta hoće. 2010. godine, pre ove izbjegličke krize, govoreći o muslimanskoj populaciji u Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji, koji su svi etablirani, koji svi rade, koji nisu prosijaci, koji imaju pasoše, prvo je u avgustu mjesecu, čini mi se, Angela Merkel rekla da je multikulturno društvo propalo i multikulturni model. Sinhronizovano za 2-3 mjeseca se javio David Cameron, potvrdio to isto, zatim je u januaru mjesecu to isto potvrdio Sarkozy. Sada dolazi talas izbjeglica čiji se broj ne može izmeriti i Angela Merkel kaže primite ih. Gospođo Merkel, odlučite se. Ako niste mogli da integrišete 4 miliona Turaka koji imaju nemačke papire i koji ne prave nikakvih problema, kako očekujete da ćete integrisati 50 miliona drugih koji dolaze bez ikakvih papira? Ili je moguće multikulturno društvo ili nije moguće? Dakle, vidite, oni ne znaju šta hoće. Poenta je sledeća. Dakle, moguće je, to vam pričam sa najdubljim stručnim znanjem i opet ponavljam stručnom odgovornošću na osnovu svega onog što znam. Moguća su multinacionalna društva, moguća su multilingvistička društva, moguća su multirasna društva, ali multireligiozna društva nisu moguća.
To je vrlo, vrlo jasan odgovor. Vi verujete li vi ovo što govori da to zaista nije moguće? Multireligiozna društva, što na neki način mnogi od nas dovodi u jednu vrlo mislano neverovatnu gotovo konstrukciju.
Pa, mislim, ono što nam pokazuje svet danas ide u prilog ovome što je profesor izrekao kao činjenicu. Ja se s tim slažem. Oni mogu da funkcionišu zajedno, ali ne možemo da ih kvalifikujemo
znači,
kao jedno
pored drugih, ali izgleda
mogu
ni
da
tako.
Funkcioniš, ali ne možemo da ih identifikujemo kao jedno homogeno društvo u kome nema nikakvih problema.
Da.
To ne možemo. i zbog toga imamo ovo što imamo. I to je problem, i to profesor je potpuno u pravu. Evropa mora da se suoči sa tim šta hoće. Da li ona hoće isključivo samo da ima ekonomske profite od, da kažem, koncepta koga je sama napravila, koji garantuje mir, i to je potpuno tačno, i garantuje profit, ili hoće da ima zaista jedno društvo u kome nema problema. E, oko toga mora da se izjasni, sad je prilika, ja bih čak rekao i poslednja prilika.
Hvala vam, naravno da će biti reči o ovim temama na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano. Sagovornici su bili dr. Zoran Milivojević, diplomata, i dr. Miroljub Jeftić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Not sure I understand.
Na pažnje vam se zahvaljuju Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Ivana Đorđević, naravno i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.